Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. На гэтым тыдні ў Астане была падпісаная дамова аб утварэнні Еўразійскага саюзу. Як адаб'ецца яна на жыцці беларусаў? І ці ставіць яна крыж на памкненнях той часткі грамадства, якая бачыць будучыню краіны ў інтэграцыі з еўрапейскім звязам? Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і палітык Вінцук Вячорка. Гутарку вядзе Сергій Навумчык.
Я спачатку прапаную абмеркаваць, напэўна, галоўную падзею для Беларусі сыходзячага тыдня. Гэта падпісанне ў сталіцы Казахстану Еўразійскага саюзу. Першы пытанне да Вінцука Вячоркі. Спадар Вінцук, як вы лічыце, наколькі значнай будзе гэтая падзея для Беларусі?
Я думаю, што гэта вельмі важная падзея для Пуціна і надроджанага расійскага імперыялізму. Гэта нарэшце стварэнне нібыта паводле міжнародных канонаў геапалітычнай прасторы у пэўных законадаўчых рамках. Тут абсалютна неістотна тое, што Назарбаеву ў апошні момант удалося выгандляваць ухіленне, скрэсленне некаторых пунктаў, якія датычаць там супольнай мяжы, некаторых іншых момантаў. Усё адно пачынае дзейнічаць як бы законна вось гэтая супольная цывілізацыйная ці альтэрнатыўная еўрапейскай цывілізацыі прастора. Думаю, што яўна недаацэньваюць і на Захадзе аналітыкі, і ў нас аналітыкі небяспекі гэтага чарговага кроку. Рэч у тым, што Пуцін і Расійская імперія вельмі моцна матываваныя пасля пэўнага аблому зубоў з Украінаю на тое, каб кампенсаваць неспатоленыя імперскія апетыты свае, ну, зрэшты, і грамадства расійскага у вялікай ступені. І таму яны будуць напаўняць гэтыя дамовы абсалютна канкрэтным палітычным, вайсковым, ментальным, прапагандысцкім, моўным зместам. І тут не трэба мець ілюзіяў, што той Лукашэнка, ну, дзеля таго, што як бы два драпежнікі ў адной клетцы, што ён тут будзе, будучы такім драпежнікам, таксама абараняць фармальную незалежнасць Беларусі. Няма ўжо ў яго патэнцыялу уласную незалежнасць, а ніякай не Беларусі, у гэтай клетцы абараняць.
Гэта быў Вінцук Вячорка. І такое ж пытанне да Валеры Булгакова.
Ну, я б сказав, што гэта пагадненне яшчэ на многа крокаў адсоўвае нас ад свабоды і сапраўднай незалежнасці. Гэтае пагадненне безумоўна спрыяе кансервацыі існуючага парадку і, так бы мовіць, кансервацыі гэтых тэктанічных раздзелаў паміж еўразійскай цывілізацыяй і еўрапейскай. На нешчасце, наша краіна апынулася адрэзанай ад Еўропы, ад супольнай еўрапейскай прасторы, і гэтае пагадненне на такі стан рэчаў, ну, па-першае, кансервуе, а па-другое, безумоўна, узмацняе і паглыбляе. Хачу сказаць, што безумоўна, Лукашэнка гандляваўся да апошняга, і нават у дзень адлёту стану з мэтай падпісання гэтага пагаднення выказваў сваё, так бы мовіць, незадавальненне некаторымі пунктамі, гаварыў, што Беларусь разлічвала на адно, а атрымала другое, маўляў, беларускі рэжым чарговы раз быў падмануты. Але тым не менш падпісанне адбылося, і нешта, безумоўна, з гэтага пагаднення нейкія кароткачасовыя выгады беларускі рэжым атрымае. Але на перспектыву гэта, ну, можна, напэўна, расцэньваць як свайго роду бомбу запаволенага дзеяння. Гэта значыць, падобныя рамачныя арганізацыі, рамачныя варункі, яны спрыяюць кансервацыі ретраградства, адсталасці, такіх напаўфеадальных дачыненняў у галіне эканомікі. І ў выпадку пераходу Беларусі да дэмакратычнага кіравання гэта будзе, ну, назначным тормазам які будзе надзвычай сур'ёзна гамаваць от нейкі такі праеўрапейскі, прадэмакратычны вектар беларускага развіцця. Гэта значыць тая эканамічная мадэль. Ну, я мушу сказаць, чаму, власна кажучы, Лукашэнка пайшоў на гэта, ну, прынамсі, маё, як бы, такое сціплае меркаванне. Бо, фактычна, ресурсы для павышэння дабрабыту і нарошчвання эканамічнай актыўнасці ў рамках існуючай мадэлі, так сказаць, вычарпаная. І гэта некі ліхаманкавы крок забяспечыць далейшы рост у сітуацыі адсутнасці якіх-небудзь сур'ёзных эканамічных рэформ. Гэта ізноў папросту выбіванне там ці словам патрабаванне нейкіх энергетычных ці іншых датацый, нейкіх асаблівых варункаў для збыту беларускай прадукцыі на знешніх рынках. Гэта значыць, спецыфіка беларускай мадэлі развіцця, якая склалася за апошнія 10-15-20 гадоў, палягае ў тым, што тут адсутнасць фундаментальных эканамічных рэформ спрабуе замяніць актывізмам зверху, жорсткімі, так бы мовіць, паказнымі судзілішчамі, а таксама удзелам у міжінтэграцыйных, міждзяржаўных інтэграцыйных аб'яднаннях, якія пакліканы даць рэсурсы і забяспечыць штуршкі для развіцця эканомікі. Я мяркую, што ў кароткачасовай перспектыве магчыма гэта і дасць нейкі плён, хоць гэта пад вялікім сумневам, як вы ведаеце, аб'ём взаемнага гандлю з Расіяй і Казахстанам не расце, а стагнуецца, нават падае. Экспартная выручка Беларусі за апошні квартал зменшылася амаль на мільярд амерыканскіх даляраў. Але яшчэ раз паўтаруся, у доўгатэрміновым сэнсе гэта нясе разбуральныя наступствы.
Гэта быў Валер Булгакаў. Спадар Вінцук, вось шмат хто назіраў па тэлебачанні за працэдурай падпісання ў Астане гэтага пагаднення аб стварэнні Еўразійскага саюза, шмат хто заўважыў, што калі было абвешчана, што гэта падпісана, Пуцін і Назарбаеў пляскалі ў ладкі, а вось Лукашэнка не апладзіраваў і, ну, сапраўды выглядаў ён... Ён, скажам так, не усміхаўся. Не усміхаліся, праўда, і Пуцін з Назарбаевым, але яны хоць фармальна выканалі ну, некія пратакольныя працэдуры. Лукашэнка гэтага не зрабіў. Спадар Вінцук, як вы думаеце, ён проста быў сапраўды... У чым прычына? Ён быў незадаволены некімі ну, адсутнасцю тых прэферэнцыяў, на якія ён разлічваў, ці тут больш глабальнае такое яго разуменне? Ён...
Калісьці ў савецкі час савецкія прапагандысты кпілі з заходніх крэмлінолагаў, дзеля таго, што ты аналізавалі жэсты і міміку Брэжнева да таго Хрушчова. Думаю, што не мае абсалютна ніякага значэння, чым выкліканая такая, а не іншая міміка Лукашэнкі, ці там плівыя погляды Пуціна, якія хтосьці заўважыў. І, дарэчы, не маюць вялікага значэння лукашэнкавыя словы, а важна тое, што адбываецца. Тое, што робіцца. І гэта ёсць Лукашэнка, які прывёў на дзяржаву Беларусь, якая кантралюе краіну Беларусь, вось у гэта еўразійскае ярмо. Крок за кроком, эканамічнае, вайсковае, палітычнае, культурна-духоўнае ярмо. І ён нясе за гэта адказнасць. Але разумеючы ці інтуітыўна, дзякуючы сваім аналітыкам, што беларускае грамадства насуперак ягонай палітыцы становіцца штораз больш незалежніцкім і празаходнім, не гледзячы ні на што, ён вымушаны пасылаць такія піараўскія меседжы. Ну, недзе там фыркнуць, недзе фізіяномію нейкую зрабіць, недзе нешта заявіць, скажам, як у сітуацыі з Украінай, лаяльныя дачыненні да новага украінскага кіраўніцтва выказванні, віншаванні Парашэнку. А з другога боку, расійскія знішчальнікі на нашых аэрадромах, галасаванне ў аб'яднаных нацыях, стратэгічна важнае наконт прызнання тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Беларускі прадстаўнік галасуе так, як галасуе пуцінскі. Карацей кажучы, давайце глядзець не на фізіяномію і не словы слухаць, а глядзець на рукі. Тое, што гэты лукашэнкаўскі рэжым і асабіста Лукашэнка робіць і зрабіў. Я беларускім рэжымам гэтую ладу прынцыпова не магу называць. Думаю, я тут са спадаром Валерам тэрміналізна разыходуся. І у гэтым сэнсе Лукашэнка прабуе прышчапіць грамадства. Ну, такое разумение, что вот он старается, он что может, то и сбудить у таких геополитических шчамлетках, и тому треба тривать его на жорсткую руку, ну, это же непозбежно, треба тут шчамить любые забурения, потому что иначе вот в этих шчамлетках растиснуть. А так вот он, как той таракану принтеры, лапы расставляючи, спробуя не допустить смерти.
Дякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Шановныя калегі, абодва вы ўжылі выказванні, якія палягаюць у геапалітычнай тэрміналогіі. На гэтым тыдні адбылася яшчэ адна падзея, падведзеныя вынікі выбараў у еўрапейскі парламент. І шмат для каго нечаканымі гэтыя вынікі былі, менавіта тое, што перамаглі, ну, крайне такія правыя, ці якіх называюць нацыяналістычныя партыі, якія выступаюць супраць пашырэння еўразвязу, мягка кажучы. Скажыце, калі ласка, як гэта можа адбіцца на памкненнях пэўнай часткі беларускага грамадства, якая ўсё ж такі бачыць Беларусь у еўразвязе? Як вы лічыце, Валер Булгакаў?
По-моему, перспектива членства Беларуси и Евросвязи не стоит на порядку дня. И попросту тут будем широми, что сперша в Беларуси мусит отбыться демократичная трансформация, и только после будут отбываться тяжкие перемовы с политическими элитами Европы на конт выходжения Беларуси в европейскую политическую супольность. Как показывают выпадки сходноевропейских держав, это может занять и 10, и 15, и 20, и навод более годов, бо не все краины Европы являются на данный момент сябрами Евразвязу, не увеличу на то, что они размещены до центра Европы. Некоторые из них размещены до центра Европы неправильно ближе. То, как бы, видите, я навод говорил некогда с таким британским аналитиком, досить ведомым и знаным Эндрю Вилсоном, мы вот обмерковывали разом перспективу выхождения Беларуси и Евросоюз, и он вот чомусь говорил про 30 годов. Ну, в любом упадку, это, так сказать, хиромант футурология. По-моему, покуль живы Александр Лукашенко и покуль он занимает посаду белорусского президента, никаких передумов, никаких серьезных вокнаў магчымасці для гэтага, так сказаць, фундаментальнага руху не існуе. Іншая сітуацыя, безумоўна, з Украінай, я, напэўна, дазволю сабе якбы гэты экскурс, бо там, прынамсі, еўракамісары, еўрапейскія палітыкі гавораць пра магчымасць далучэння. Але спецыфіка і трагізм геапалітычнага моманту палягае ў тым, што Расія, дякуючи своей необещенной агрессии, необещенной интервенции на Украину, будет робить все, как загамовать долучение той же самой Украины для европейской политической супольности. И это, видите, вельми кепский, вельми трагичный знак для Беларуси. В основном, короче, я уже тут эту думку выказываю, еще раз выкажу, что в выпадку, коли у Беларуси до влады придет демократичный режим, а у России, у Кремля застанется керавництво, якое спавядае цяперашнія вартасці, гэта так званы неімперскі консерватизм. Нам треба чекати військової інтервенції, нам треба чекати спроби утворення нейкої Могилевської, Гомельської, там, чи ще нейкої Народної Республіки. Це значить, наші сусіди на Сході будуть робити усе, щоб прочленити країну, паралізувати її волю до уз'єднання у європейській політичній просторі.
Дякую, це був Валер Булгаков.
Тема сённяшняй перадачы «Правскі акцэнт» – выбар Беларусі, еўразвяз альбо еўразійскі саюз. Удзельнікі – галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і палітык Вінцук Вячорка. Вядучы – Сергій Маранчук. У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 до 8 раніцы і ад 6 до 9 вечара.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 до 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подзея дня. Беларуская позиция вызначилась, что один кандидат у президента на выборах 2015 года будет обраны на Конгрессе демократичных сил. Активистку громадской инициативы «Альтернатива» Ольгу Журавлеву оштрафовали на 750 тысяч рублей за одиночный пикет супрац Евразийского экономичного союза. После 15-суткового арышту на волю вышел волонтер инициативы «Ежа замест бомбов», осужденный за раздачу в Менску ежи для бедных. Спевак Петр Клюю написал песню памяти Геннадия Бураухина на ягоны верш, які дагэтуль нідзе не друкаваўся. Беларускі філёзаф, пісьменнік і паэт Ігар Бабкоў сёння святкуе 50-годдзе. Адмыслоўцы заявляюць, што новыя ліўневыя калектары не ўратуюць Менск ад патопаў. У Менску ўручаюць чарговую літаратурную прэмію.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. Як живецца у Беларусі? Штодня дискусія слухачоў на свободе.
Уся Беларусь у турме. Достатково двум милициянцам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надо такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52. Тема сегодняшней передачи «Правский акцент» – выбор Беларуси – Евразвяз альбо Евразийский союз. Удельники – головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и политик Винсу Клячорка. Ведущий – Сергей Наранчик.
Сух, я не могу не запытать у вас на конт европейских теперешних реалий, как у политика, який давно и активно сустракается, супрацовнічае с европейскими политиками самых разных накірунков, самых разных поколений. Як вы вогуле оцениваете выніки гэтых европейских выборов у звязку с тем, насколько они могут отбиться на отношениях Европы до Беларуси, покольки, как мы ведаем, во всяком разе российская пропаганда про это каже, все ж таки теперь там повеличилась колькость прихильников, ну, Кремля, прихильников Путина. Так вот, отобьется это на ставлении до Лукашенко?
Мы же памятаем, что после лиссабонских погоднений изменились пропорции владных полномочий у евразвязовских институциях. Европейский парламент теперь, ну, мае трошки более, чем только парле, чем только говорить. Павялічваецца роля ў вядзенні вонкавай палітыкі еўрапейскага звязу, у пытаннях магчымага пашырэння, у ўплыве на бюджэт, на кадравую расстаноўку ў выканаўчых структурах еўрапейскага звязу. І вось, на жаль, павелічэннем гэтых паўнамоцтваў змяняюцца нейкім чынам і настроі ў еўрапейскім парламенце. И, скажем так, не на корысть европейской цивилизации. Вот у нас некоторые люди, которые, ну, лечили себя национал-демократами, годами захоплялись, вот, ах, так, как там Марин Ле Пен, альбо там ЮКИП британская, набывают проценты популярности, вот, они ж такие крутые националисты, вот, значит, они, быцем бы, их белорусских национал-демократов однодумцы. Да ничего подобного. Речь у тем, что гэтыя групы, будучы сапраўды крайнімі, радыкальнымі, абсалютна не выступаюць за тое, каб кожны народ рэалізаваўся ў своей национальной сутности, у своей национальной истности. Про ту же самую ЮКИП, навряд ли можно сказать, что они разумеют и не принимают национальные помкнения инших этносов, которые живут в Британии. Але они все, например, витают твердую руку, а совсем не погоднение, такое традиционное европейское погоднение, ну, в духу нашего Колосового, там, набить землю, купить землю, придбать свой кут, правда. И ничего дивного, что так, как колись Ленин, Сталин подкупляли крайне левых европейских, маючи там свою пятую колену, так теперь Путин и Газпромы подкупляют крайне правых, маючи там вот такую свою обновленную пятую колену. Ну и не секрет, что и те, и другие, в принципе, черпают натхнение у тоталитарных имперских режимах 20-х годов. И не забываемося, что и лепеновцы, и Лега Норд, коли не помиляюся, и угорцы, и люди Корвина Микке, альбо хтось близкие до его с Польши, ездили в Крым назирать вот этот псевдореферендум и цалком ухвалили и его ходу, и его наступствы. Дякую Богу, правда, на гэты момент не могут ЮКИП и Марин Ле Пен домовиться помеж собой, как утворить там фракцию, а значит уплывать на... Там это значит в Европарламенте фракцию, а значит уплывать на попередние, вот теперь же там все утрасаться будет, кадровые, структурные решения, але все одно их там, ну, столько, что уже голос их будет чувать. Я в связку с этим не могу не сказать, что вот у нас в Беларуси были такие групповки, которые лечились быцем бы правыми, которые имкнулись неким чином догрукаться до Лукашенко и лукашенковского режима, что вот такий же режим, такая машина державная хорошая, только идеологию не бракует. Возьмите нордичную идеологию. Ну, это группа «Цитадель», так званая, там некоторые люди с этого дискурса працуют в державных установах, в Академии науки, Белорусская радио дают. Ну, вот теперь уже я бачу, что им, этим людям, дает трибуну «Белта», и они уже там, как эксперты, выступают, и они вовсю хвалят вот это российско-белорусское поразумение, дать как прояву реализации нордичной идеи. Так что, ну, теперь становится ясно, что это антибелорусская линия. Что до Европейского парламента в дочинении до Путина, то, вот, на жаль, теперь будет тяжей досягать американо-европейской синхронности, а она крайне важная в этой справе. Ну и будет так само повеличиваться разнобой у дочинении до Лукашенко и лукашизма. С одного боку иллюзии, быцем бы Лукашенко и лукашизм может быть гарантом незалежности, с другого боку отсутствие речения, ну, мовляв, коли есть Брюссель, то чаму не можа быць Москва в ролі інтэгратара тамтейша.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка, які некалькі разоў сказаў слова «ідэя». Для Беларусі у сітуацыі, якой яна цяпер апынулася ў сувязі з падпісаннем гэтага пагаднення, робіцца важнай тое, што недавно сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю Ксеніі Сабчак. Беларуская нацыянальная ідэя. Дакладней, ён сказаў проста пра нацыянальную ідэю. Ці патрэбная такая ідэя Беларусі, і калі так, якой яна павінна быць? Калі ласка, Валер Булгаков.
Ну, Лукашенко заявил, что национальной идеи, на его думку, нема. И тем самым он показывает, что на его думку, вот национальная идея, так как мы ее ведаем, связанная с национальным народжением, культивацией национальной культуры, будет его устойливую агиду, и он фактично ее откидает и заперечивает. Это фактично такая крайняя форма нигилистичной установки, якая де-факто в Беларуси ожидается почти 20 годов.
Вінцук, у чем все ж таки полягает национальная идея? Это потребная на Беларуси, коли так, так какая?
Думаю, что для Лукашенко национальной идеи и быть не может, потому что белорусская национальная идея, прояснование якой он подозревает, она перечит лоялизму в дочинении до его, який он спробовал весь час культивовать. А белорусская национальная идея, как идея неимперского народа, это идея збереження своєї тілесності, переживання супольного історичного льосу, тягом усієї історичної пам'яті, як підсвідомо, так і усвідомлено. Знову ж таки Лукашенко і лукашисти атакували і відсікали від нас ось цю глибинну історичну пам'ять. І це почуття свій-чужі, і це вміння ідентифікувати, хто свій, хто чужі, для того, щоб гарантувати будучиню, і незворотну, причому будучиню перспективу своєму. У ситуації, коли білоруський народ зазнав стільки розломів, репресій, зачисток елітів, молодого терору антибілоруського, білоруський народ конфесійний, я думаю, вельми важним чинником, ось окрім того, що я сказав, є так само білоруська мова як коштовність, яка наш шматконфесійний народ мусить єднати. А що до Віцебських республік, у нас, відомо, Донецького нема, але, правда, Львова так само нема, ми більш гомогенні, тому Росія тут, видать, планує нейкую тотальную операцію, але супраць гэтай тотальной операції проти атрута тільки одна. Гэта наша свідомість, наша поєднаність національної ідеї, яка я Лукашенку недоступна.
Тема сьогоднішньої передачі «Правський акцент» – вибор Білорусі, Еўразвяз або Еўразійський Союз. Удельники, головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и политик Линсу Клячорко. Ведущий Сергей Новончик.
Что, апроч мовы, робить белорусов белорусами?
Померковность.
Бульба.
Партизаны.
Скорина.
Бусел.
Драники.
Новая передача Альгерда Бахаревича.
Суды и дивосы Беларуси.
На хвалях свободы и у интернета.
Кожную субботу новый суд.
И дива.
Звоните свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио. Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питання, пропановы подкастки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-3952. Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.